Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Srbija danas bira predsjednika. Prema podacima RIK-a, izlaznost do 14 časova bila je 23,19%, gotovo 9% manje nego 6. maja. U Vojvodini se glasa i za 60 pokrajinskih poslanika koji se biraju po većinskom sistemu. U zemljotresu na severu Italije poginulo najmanje 6 osoba. 200 parova venčalo se ispred Skupštine Beograda na tradicionalnoj manifestaciji kolektivno venčanje. Od 16 časova finale turnira u Rimu, Novak Đoković, Rafael Nadal. Vreme sutra suvo i veoma toplo, posle podne na oblačenje s kišom. Najviša temperatura 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Srbija danas bira predsjednika Republike. Građani odlučuju između dva kandidata, Borisa Tadića, kojeg je predložila lista Izbor za bolji život, i Tomislava Nikolića, kandidata koalicije Pokrenimo Srbiju. Pravo glasa ima 6.771.479 birača. U Vojvodini se osim za predsjednika glasa i za poslanike Pokrajinske skupštine po većinskom sistemu, a u nekoliko gradova Srbije se ponavljaju lokalni izbori. Tokom pre podneva glasali su predsjednički kandidati.
Kandidat liste Izbora za bolji život Boris Tadić glasao je na Starom gradu. Tadić je na glasanje došao sa suprugom, decom i roditeljima. Kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić glasao je sa suprugom na Novom Beogradu.
Ko će biti predsjednik Srbije narednih 5 godina znaće se posle 20 časova kada se zatvore biračka mesta. U RIK-u i CESID-u su u toku konferencije za novinare. Uključujemo našeg reportera Zorana Vaskovića, koji se nalazi u Republičkoj izbornoj komisiji.
Do 14 časova na biralište u Srbiji izašlo je 23,19% upisanih birača. To je saopštio direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović, koji je predočio podatke o izlaznosti za pojedine delove Republike. Centralna Srbija, izlaznost 22,95%, Vojvodina 23%, Beograd 23,67%, Novi Sad izlaznost 25,6, tu je najveća izlaznost, Niš 23, Kragujevac 21,04, Čačak najmanji odziv oko 20%. Nezvanično saznajemo, dakle nezvanična je procena, ako se nastavi ovakav trend glasanja, očekuje se da će ukupna izlaznost iznositi oko 50%. Nova konferencija za medije zakazana je za 19 časova, kada će biti saopšteni podaci o odzivu birača do 18 časova.
Hvala Zoranu Vaskoviću. Idemo sada u Novi Sad. U Vojvodini se osim za predsjednika Srbije glasa i za 60 poslanika Pokrajinske skupštine koji se biraju po većinskom sistemu, izveštava Petar Kočić.
Ni na jednom od 1787 izbornih mesta u Vojvodini tokom pre podneva nije zabeležena nepravilnost. Član Pokrajinske izborne komisije Jelena Zlojutro je saopštila da je u prvih 5 izbornih slati izlaznost bila nešto manja nego u istom periodu prvog kruga.
Opština sa najmanjom izlaznošću je Mali Iđoš, 11,46%, a najveća u Novoj Crnji 22,28%. Kad gledamo okruge, najveća izlaznost je u Severno-Banatskom okrugu 18,68%. U odnosu na prvi krug, možemo reći da je izlaznost nešto manja. U prvom krugu u isto ovo vreme na birališta izašlo 21,87%.
Pored predsjednika Republike, Vojvođani u drugom krugu po većinskom sistemu biraju 60 od 120 poslanika Pokrajinske skupštine. Uz to, Novosađani na 5 biračkih mesta ponavljaju izbore za odbornike Gradske skupštine. U pokrajini je evidentirano više od 1.735.000 građana sa pravom glasa.
Na Kosovu i Metohiji glasa se na 90 biračkih mesta, a pravo glasa ima oko 110.000 ljudi. Kao i pre dve nedelje, posmatračima CESID-a nije dozvoljeno praćenje čitavog toka izbora, osim po pola sata obilaska pojedinih biračkih mesta. Šef misije OEBS-a na Kosovu, Werner Almhofer, ocenio je da drugi krug srpskih predsjedničkih izbora na Kosovu protiče bolje nego što je to bilo 6. maja. Javlja Tanja Vujsić.
OEBS, koji i ovoga puta u saradnji sa RIK-om sprovodi izbore, je saopštio da je svih 90 biračkih mesta otvoreno na vreme, osim na jedno gde je zabeleženo kašnjenje od 15 minuta. Šef OEBS-ove emisije Werner Amforher je kazao da OEBS proces bazira na izbornom materijalu koji daje Republička izborna komisija, dodavši da su pre dve nedelje skrenuli pažnju da određen broj ljudi nije mogao naći svoje ime na biračkim spiskovima i da je OEBS informisan da su na otprilike 1/3 od ukupnog broja biračkih mesta napravljene izmene, odnosno dopune biračkih spiskova. Inače, za sada glasanje protiče mirno, a neki od stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice ovako su prokomentarisali današnje glasanje.
Moje mišljenje je da meni se da se previše malo svi oni bore sami za sebe, tako da kogoda je dobio, kogod će dobiti, ja ne vidim da će nešto drastično da se promeni, iskreno.
A da će biti nešto bolje nego do sada, recimo.
Ovome dodajmo i to da su pripadnici Kosovske policijske službe Euleksa i Kfora pojačali svoje patrole u svim srpskim sredinama.
Idemo sada u CESID, tamo se nalazi naš reporter Davorka Tešić. Davorka, čuli smo da je RIK saopštio da je do 14 časova izlaznost bila 23,19%. Da li se rezultati CESID-a poklapaju sa ovim što smo čuli u RIK-u?
Pa mala je razlika. U CESID-u je pre nekoliko minuta saopšteno da je prema njihovim podacima glasalo 23,3% birača. I sad kad se to poredi po regionima, saopštili su da je u centralnoj Srbiji odziv bio 21,4%, u Vojvodini 24%, u Beogradu 23,7%. Vrlo su slični podaci jednih i drugih. Inače, izvršni direktor CESID-a Marko Blagojević, koji se obratio novinarima, rekao je da ovi podaci mogu zapravo sada da se porede sa izborima predsjedničkim 2004. godine, da je izlaznost zapravo u ovom periodu veća samo od te izlaznosti 2004. godine, kada je ukupna izlaznost bila veoma mala, oko 50%. On je rekao da postoje ozbiljne indicije da će ovaj puta biti manji odziv. Ako znamo da je pre dve nedelje odziv birača do 14 časova bio 32,1%.
Da li CESID ima informacije o eventualnim neregularnostima?
Pa mi smo, pošto je konferencija za novinare još u toku, a mi smo morali da se prebacimo na radio, nismo mogli da čujemo. U prvom obraćanju Marko Blagojević je rekao da ovaj drugi krug predsjedničkih izbora protiče mnogo mirnije nego ovaj prethodni, ali da li je bilo? Ne, evo, koleginica mi kaže da nije bilo nepravilnosti, samo na dva mesta kako je pomenuto u 9 sati jutros.
I reci nam još za kraj, kada se mogu očekivati prvi preliminarni rezultati današnjeg glasanja?
Zapravo to su preliminarne procene i to će biti uslovne procene koje će CESID izneti. Očekuje se da će to biti oko 21 sat, znači negde sat vremena po zatvaranju biračkih mesta. Tada bi trebalo da budu iznete uslovne procene. Međutim, ono što je, zašto uslove? Zbog Kosova i Metohije, zato što tamo nema posmatrača CESID-a i moraće da se sačeka da se vidi to. Naročito ako rezultat izborni bude tesan između predsjedničkih kandidata. Inače, novina koju je CESID ove godine uveo jeste da će se pratiti iz časa u čas. Znači, postojaće grafikon kako dolaze podaci, tako će ih CESID prikazivati i to će biti, pretpostavljam, vrlo uzbudljivo večeras, pa ćemo da gledamo, a i slušat ćemo na radiju, pratit će i naš radio to.
Hvala Davorki Tešić koja se javila iz CESID-a. Manje neregularnosti na biračkim mestima ipak su zabeležene.
Pripadnici policijske uprave u Prokuplju intervenisali su na biračkom mestu broj 64 u selu Reljinac. Zbog narušavanja javnog reda i mira izjavila je predsjednica opštinske izborne komisije Sonja Biočanin. Kako je rekla, dvojica meštana fizički su se sukobila na biračkom mestu, pa je prekinuto glasanje. Policija je sprečila već incident, a posle uspostavljanja javnog reda i mira glasanje je nastavljeno bez problema, kazala je Sonja Biočanin.
U Beogradu na svih 1172 biračka mesta glasanje protiče bez problema, rečeno je u Gradskoj izbornoj komisiji. Na 16 biračkih mesta Beograđani, pored predsjednika države, na ponovljenim izborima biraju i odbornike Skupštine grada. Na nekoliko biračkih mesta u glavnom gradu bio je i naš reporter Milenko Marković.
Prvi glasači su zbog svojih obaveza još rano jutros obavili građansku dužnost.
Uglavnom praktikujemo da ranije dođemo.
Tačno budemo.
Idem na pijac pa ja završim sve to. Inače, posle moram ručak, moram obaveza imam.
Radim i danas, tako da mora sam naporeni.
Predsjednici biračkih odbora uglavnom su zadovoljni dosadašnjim tokom glasanja i napominju da je saradnja među predstavnicima suprotstavljenih stranaka korektna.
Došli smo znači negde oko 6 sati ujutru, sredili izborni materijal, prebrojali listiće, poslovi raspoređeni, svako sedi radi svoj posao. Bilo je malo nekih nesuglasica u početku, ali smo to sve razrešili, sad sve funkcioniše.
Pojedini birači zapazili su neke nepravilnosti na biračkim mestima.
Malo me je sad zbunilo, jedna žena je iz odbora. Maltene je stajala u istoj ravni sa mnom i gledala ko već da se okruži. Ništa to mene ne uzbuđuje, ali ne vidim zašto to radi.
Većina biračkih odbora formirala je tročlane komisije. One bi trebalo najkasnije do 20 časova da obiđu građane koji su se prethodno prijavili da glasaju kod svojih kuća.
Kako glasanje protiče u Nišu, javlja Ozren Rašić.
Dali ste svoj glas. Šta očekujete?
Da se mladi ljudi zapošljavaju.
I sloga, samo sloga da nas spasi, da možemo da se udružimo i da idemo napred.
Niš je grad koji će biti prepoznatljiv po kružnim tokovima. Upravo se završavaju dva velike kružna toka na bulevaru Nemanjića. Iako je danas nedelja, radi se.
Radi se punom parom, znači.
Kad će ovi radnici na biračka mesta?
Pa radnici je tokom dana, ja mislim da će završimo sve i onda će da odu na biračka mesta.
Idemo na biračko mesto.
A ja da završim to pa da posle odmaram.
Glasali ste?
Da, glasala sam.
Je li vam bilo teško da dođete po drugi put da to...
Ne, nije mi bilo teško uopšte da dođem jer država poštuje mene, poštujem ja državu.
Tok glasanja u drugom krugu predsjedničkih izbora prati oko 1300 posmatrača iz više domaćih i stranih organizacija i oko 100 akreditovanih stranih novinara.
Republička izborna komisija podsjeća građane Srbije koji imaju biračko pravo i upisani su u jedinstveni birački spisak da to svoje ustavno pravo mogu da ostvare do 20 časova. Ukoliko birač nije dobio pismeno obaveštenje o broju i adresi biračkog mesta na kojem glasa sa rednim brojem pod kojim je upisan u izvod iz biračkog spiska, može da glasa i bez tog obaveštenja uz važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Građani koji se zateknu na biračkom mestu u trenutku zatvaranja moći će da glasaju.
Slušate novosti dana. U zemljotresu u Italiji poginulo je 6, a povređeno 50 ljudi. Epicentar potresa bio je 35 km severozapadno od Bolonje. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Najveći broj žrtava zemljotresa u italijanskoj regiji Emilija-Romanja su radnici treće smene jedne fabrike keramike u Ferrarezeu koja se srušila tokom potresa. Snažan zemljotres porušio je nekoliko proizvodnih pogona i silosa u industrijskim oblastima u okolini Bolonje, Modene i Ferrare. Porušen je i oštećen značajan broj stambenih objekata, kao i više istorijskih zdanja neprocenjive vrednosti, crkve, tvrđave iz srednjeg veka i zvonik Svetog Agostina u istoimenom mestu, pa se pretpostavlja da je materijalna šteta izuzetno velika. A da se čuda događaju, potvrđuje i slučaj spašavanja petogodišnje devojčice Vittorie Voltaggio. Ona je ostala živa ispod ruševina u mestu finale Emilija, ali kako komšije nikako nisu uspevale da uspostave telefonsku vezu sa spasilačkim ekipama, jedna žena je pozvala svog lekara u Njujorku da bi on zatim zvao vatrogasce u Rimu, a oni svoje kolege u Modeni koji su ubrzo izvukli živu Vittoriju ispod ruševina. Brojne spasilačke ekipe ubrzano rade, pa su železnički i drumski saobraćaj ponovo uspostavljeni posle tročasovnog prekida. Snažan zemljotres koji se osetio od Lombardije do Toskane, kao i više od 30 manjih potresa koji su usledili, izazvali su strah i paniku među građanima koji su i dalje na ulicama i trgovima u više gradova u regiji Emilija-Romanja.
Još jedna vest iz Italije.
Jučerašnji bombaški napad ispred škole u Brindiziju na jugu Italije, u kome je poginula jedna učenica, 10 đaka je ranjeno, verovatno je bio delo pojedinca koji nije povezan sa mafijom, izjavio je tužilac Marko Di Napoli, koji vodi istragu. Kazao je da su istražitelji prikupili veliku količinu video dokaza koji govore u prilog teoriji da je jedna osoba aktivirala bombu koja je eksplodirala ispred školskog dvorišta dok su učenici dolazili na nastavu. U ovom trenutku ne znamo šta bi mogao biti motiv ovog masakra, rekao je Di Napoli.
Predstavnici zemalja članica NATO saveza dolaze u Chicago na samit Severnoatlantske alijanse. Teme skupa su povlačenje trupa iz Afganistana i druga bezbednosna pitanja savremenog sveta. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Najvećem NATO samitu u istoriji Severnoatlantske alijanse prisustvovaće predstavnici 61 zemlje, Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svetske banke. Administracija u Vašingtonu postavila je rok da se do kraja 2014. godine povuku sve borbene trupe iz Afganistana, ukoliko se do tada sredi situacija u toj zemlji. Ipak, novi francuski predsjednik François Hollande planira da francuske vojnike povuče do kraja godine. Iako izrada novog raketnog štita brine Moskvu, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen tvrdi da to nije napad na Rusiju.
Ponudili smo im konkretnu saradnju i rekli da je to najbolji način da se osiguraju. Najbolje će se obezbediti ako se uključe u aktivnu saradnju sa nama i vide svojim očima da sistem nije uperen protiv njih.
U blizini kongresnog centra gde se održava samit, oko 10.000 demonstranata zahtevaju od predstavnika Grupe 8 i NATO da se sredstva korišćena za rat usmere u obnovu zajednica pogođenih recesijom. Podsjećamo, lideri najrazvijenijih zemalja sveta na samitu Grupe 8, upravo završenom u Camp Davidu, založili su se za ostanak Grčke u eurozoni, za strogu budžetsku kontrolu, ali i za politiku privrednog rasta.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija danas bira predsjednika. Prema podacima RIK-a, izlaznost do 14 časova bila je 23,19%, gotovo 9% manje nego 6. maja. U Vojvodini se glasa i za 60 pokrajinskih poslanika koji se biraju po većinskom sistemu. U zemljotresu na severu Italije poginulo najmanje 6 osoba. 200 parova venčalo se ispred Skupštine Beograda na tradicionalnoj manifestaciji Kolektivno venčanje. Od 16 časova finale turnira u Rimu Novak Đoković, Rafael Nadal. Vreme sutra suvo i malo toplije, posle podne na oblačenje s kišom. Najviša temperatura 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Ovih dana aktuelne su studentske i brucoške teme. Iako analiza prolaznosti studenata koju je uradio Sektor za studije i nauku Beogradskog univerziteta pokazuje blagi rast, studenti nisu zadovoljni. Oni smatraju da su preopterećeni i da uče mnogo više nego što to vrednuju fakulteti. Nataša Ćuković.
Prema analizi univerziteta, na osnovu prikupljenih podataka sa fakulteta, studenti su pokazali bolje rezultate. Povećan je broj onih koji su postigli 48 bodova i to za 4%, dok je za 3% povećan broj onih koji su dostigli svih 60 bodova. Studenti ipak nisu zadovoljni prolaznošću i zato su pokrenuli proces reevaluacije na 8 fakulteta, kaže Miloš Zeljković iz Studentskog parlamenta.
Nadamo se da će sledeće godine to biti i veći broj fakulteta, gde ćemo na jedan empirijski način kroz istraživanje dokazati da studenti zapravo uče mnogo više nego što im fakulteti država vrednuje. Zapravo želimo da dokažemo da je 48 poena koje mi formalno tražimo protestima već nekoliko godina zapravo 60 pravih poena.
Rektor Branko Kovačević kaže da prema sadašnjim uslovima 30% studenata može da upisuje godinu za godinu.
Ako uzmete tih 48 bodova što traže studenti, to se diže na oko 60%, duplo više. I to je malo, ali je pristojno bolje nego 30. Mi smo počeli sa 37 bodova, pa smo klizili 42, 48 i stali, zakucali se. I kad smo rekli 48, svi su bili srećni. Dobro, neki 48, onda ne kažemo 48 jednako 60, da se dogovorimo da je 48-60, ako je to rešenje.
Prema analizi Sektora za studije i nauku, već na prvoj godini ispiše se 5% studenata. Najviše njih ode upravo sa onih fakulteta koji su bili najtraženiji, i to sa ekonomskog, pravnog, mašinskog, filozofskog i elektrotehničkog fakulteta.
Ispred Starog dvora u Beogradu 13. put održana je svadba za maštanje. 200 parova iz cele Srbije, ali iz inostranstva, izgovorilo je sudbonosno da. Jelena Perendija zabeležila je kako izgledalo ovogodišnje kolektivno venčanje.
da li vi, dragi mlade, dobrovoljno stupate u brak? Da li vi, dragi mladoženje, dobrovoljno stupate u brak? Na osnovu vaših saglasnih izjava proglašavam da su brakovi u smislu zakona zaključeni. Čestitam.
Najmlađi par ovogodišnjih mladenaca ima 19, a najstariji 65 godina. Kao i prethodnih godina, kolektivno venčanje je bilo besplatno, a mladenci su dobili i brojne poklone. Razlozi za kolektivno venčanje su različiti.
Pa da bi nam bilo drugačije, nešto neobično, početak novog, da kažemo, novog života i pa lep, savršen. Drugačije osjećaje sasvim posle toga.
Zato što već 10 godina živimo zajedno, imamo i dvoje dece, ali nikako nismo se došli do toga da obavimo i ovo, kako se kaže, građansko venčanje. E, na, po nagovoru jednog prijatelja koji je ovo već prošao i koji nas je ponukao tim svojim pozitivnim iskustvom, odlučili smo se na ovo i nismo se pokajali.
Bilo je i onih koji su imali tremu.
Pa ne.
Da. Da.
Ne, dobro, da. Evo žene, ako žene, moram da prihvatim njihovo, dvoje na jedan, da, kad je potpisivano.
Jesi imala tremu kad je ovo?
Ne, ne, pošto sam trudna, onda sam jedva čekala, znaš, da sve to, da bi ja pobegla malo i tako, znaš.
Kao i na svakoj svadbi, neizbežni su bili trubači.
Vest da će čuveni beogradski restoran Ruski car posle 122 godine postojanja uskoro promeniti ime i koncepciju, naime na njegovom mestu biće otvoren modern restoran pasta i pizza Vapiano, navela nas je na zaključak da polako jedna za drugom nestaju stare beogradske kafane. Kafane su kroz istoriju glavnog grada imale posebno mesto u kojem je pulsirao kulturni, zabavni, privredni i društveni život. Beograd je inače prvu kafanu imao nekoliko decenija pre Beča i ostalih tadašnjih evropskih metropola. I dok se u svetu trude da se očuva deo tradicije, kod nas želja novih gazda za profitom doprinela je da su gotovo sasvim nestala mnoga nadaleko poznata imena beogradskih kafana. Borislav Vučetić.
Na mestu nekadašnje kultne kafane Orač sada je ekskluzivna prodavnica Tompusa. Cigle i šut preostao posle rušenja male astronomije godinama stoji na istom mestu. Umesto tri lista duvana nikla je moderna građevina koja nikako da postane ili hotel ili shopping centar. Beograd imao i svoj bermudski trougao u ivičen kafanama Šumatovac, Grmeč i Pod Lipom. Legenda kaže da su se na tom prostoru pre neku deceniju gubili mnogi novinari, pisci i boemi. Zora je bila jedna od posljednjih kafana sa olajsanim podom i kariranim stolnjacima u centru grada. Novi vlasnik je najpre napravio njoj kockarnicu, a sada je ponovo kafana. Međutim, nije to to, kaže dobar poznavalac ove tematike, novinar Aleksandar Saja Lukić.
Ni te atmosfere, ni tog nekog šmeka koji tu nosile te kafane, naravno i ljudi koji su njima sedeli pre svega, toga više nema u ovom najstrožem centru grada.
Iako se čini veoma teškim poslom, moguće je sačuvati, ako ne kafane, ono bar atmosferu koja je nekad vladala i po čemu je Beograd bio poznat i van granica zemlje. Moraju se ipak ispoštovati samo neki uslovi, ukazuje Aleksandar Saja Lukić.
Ljudi koji su dolazili i u ovaj bermudski trougao i te stare kafane nisu imućni ljudi. To su ljudi koji vole da sede sa društvom, vole da popiju po neko piće, ali ta kafana koja bi vratila taj neki stari duh mora bude pristupačna upravo tim ljudima. Kaže, oni nisu imućni što se tiče novčanika, inače su jako imućni duhom. A kafana mala zadimljena
čuva spomen na stara vrimena. Autentičnost Beograda se prepoznaje po originalnosti i lucidnosti, tvrdi Saša Pešić, menadžer savremenog restorana interesantnog imena Luda kuća, smeštenog na samom obodu beogradskog bermudskog trougla.
Želeli smo na taj način stvari da podržimo ono sve što je nekad bilo dobro i kvalitetno, da se restoran prepoznaje po imenu i po kvalitetu, da restoran ima svoje ime i prezime, kao što su neka stari beogradski restorani imali imena i prezimena, tako i mi.
Mnogi ne znaju da je prva sijalica u Beogradu zasijala u kafani Proleće. Verovali ili ne, na njenom mestu je sada zgrada Elektrodistribucije. Prvi telefon zazvonio je u kafani Tri lista duvana, a je prvi sajam knjiga održan je upravo u kafani Kolarac. U svetu ljubomorno čuvaju tradiciju, a kod nas stare beogradske kafane polako izumiru.
Debeta noć muzeja sinoć je posetiocima u čak 65 mesta u Srbiji pružila rekordnu ponudu izložbenih sadržaja tokom 8 sati nezaboravne avanture po muzejima i galerijama. Tradicionalno Beograd je ponudio najraznovrsniji i najkvalitetniji program, rezultat 220.000 posetilaca. Koje su postavke izazvale najveće interesovanje posetilaca, reći će nam PR Noći muzeja Nemanja Kostić.
Pamtit ćemo ovu Noć muzeja po najkvalitetnijem programu do sada. Dakle, što se tiče Beograda, dakle, to je Beli dvor u prva tri sata, nešto preko 2.500 poseta, otprilike je bilo, velike su grupe. Prvi put smo omogućili da se vidi taj eksterijer, odnosno neki vrtovi koji do sada nisu bili omogućeni da se vide. Također muzej Nikola Tesla, gde smo prikazali i sobu u kojoj je Nikola Tesla živao poslednjih 10 godina svog života, uz neke njegove lične predmete, vojni muzej koji je imao savršen program kao i svake godine, Ratnici Azije sa show programima na svakih sat vremena. Da, to su bili neke od najposećenijih lokacija što se tiče Beograda. Što se tiče Novog Sada, preko 100.000 ljudi je prošetalo ulicama Novog Sada, videlo 50-ak lokacija, koliko se meni čini, i najviše ih je zainteresovala postavka 30-ak slika koje su nekada bile izložene u domu Josipa Broza Tita, možemo tako reći što se tiče Novog Sada.
Večera se u Subotici otvara 19. Međunarodni festival pozorišta za decu. Svrstan u manifestacije od nacionalnog značaja, ovaj pozorišni praznik za najmlađe i ove godine ima kvalitetan i veoma bogat program. Marina Nikolić.
Nema odrastanja ni radosnog detinjstva bez Male sirene, Snežane, Palčice, Uspavane lepotice, Čarobnjaka i Zoza, što su naslovi nekih od 23 predstave iz 15 zemalja sveta, koje su odabrane za takmičarski program Međunarodnog festivala pozorišta za decu. Najveći broj predstava stiže iz Rusije, ukupno 5, veliki broj iz zemalja u našem okruženju, a prvi put u Subotici gostuju dečija pozorišta iz Čilea i Egipta. Predstave za takmičarski program odabrane su od ukupno 205 prijavljenih. Taj podatak komentariše direktor i selektor Subotičkog festivala Slobodan Marković.
To govori da se tu nešto ozbiljno i dobro dešava. Podatka radi 43 predstave iz Rusije, od Moskve, Sankt Petersburga, Jakutije, Novosibirska, Omska i tako dalje. Prijavljeno je bilo za takmičarski program i svakako to je i u tom dijelu veliko priznanje i obaveza za nas, jer se radi kao iz druge zemlje, zemlje bogate, kulturne, pozorišne, lutkarske tradicije, i prije svega radi se o svima, o profesionalnim pozorištima.
Stručni međunarodni žiri odlučit će o nagradama za najbolju predstavu, režiju, scenografiju, muziku, lutke i glumačko majstorstvo, a postoji i specijalna nagrada za originalnost i fantaziju koja nije obavezna. Uz takmičarski program, na koji je obično usmerena najveća pažnja, u Subotici se odvija čitav niz pratećih programa. Pojedine festivalske predstave gostovaće i u Novom Sadu, Nišu, Beogradu, a ceo festivalski program imaće reprizu u Segedinu. Oko 500 gostiju sa svih strana sveta, više od 3 predstave tokom svakog od 7 festivalskih dana i stotine pari širom otvorenih dečijih očiju srešćete u Subotici između 20. i 26. maja na 19. Međunarodnom festivalu pozorišta za decu.
Stigli smo do sporta, pred nama, a iza nama bogat sportski sadržaj. Željko Stefanović.
Naš strelac Damir Mikic osvojio je zlatnu medalju na svetskom kupu u Milanu malokalibarskim pištoljem. Time su naši završili učešće na turniru u Italiji, sada idu na posljednju stepenicu, odnosno posljednji ovogodišnji svetski kup u Minhenu. Na ATP turniru Master serije u Rimu u finalu, u finalnom single meču, 16:00, sastaju se Novak Đoković i Rafael Nadal. U toku je i finalni meč u kategoriji dublova, Tipsarević i Poljak Kubot s jedne i španski tandem Granoljers-Lopez. Trenutni rezultat je 5-3 za španski dubl. Inače, u toku je finalni meč u kategoriji dama. Kineskinja Li je dobila prvi set protiv Marije Šarapove rezultatom 6-4. U drugom setu trenutni rezultat 5-4 za Ruskinju. U poslednjem meču prve serije 23. ciklusa Svetske lige u Japanu najbolji srpski odbojkaši jutros su se vladali domaćina rezultatom 3-2, pa tako sa ovog turnira imaju skoro 2 pobede i 1 poraz od Rusije. Odbojkašice Srbije na predolimpijskom turniru istoj zemlji neočekivano ubedljivo poražene su selekcije Tajlanda rezultatom 3:0. Sutra je slobodan dan, u utorak Srpkinje igraju protiv Južne Koreje. I konačno u 15 časova počele su sve utakmice 30. posljednje kola Superlige Srbije. Ukratko, trenutno Vojvodina Crvena zvezda 1:1, OFK Beograd Sloboda Sevojno 0:1, Spartak Borac 0:1, Hajduk Smederevo 1:0. Na ostalim utakmicama trenutno nema golova. Detaljnije o ovim utakmicama i drugim sportskim informacijama u Sportskom žurnalu.
A u novostima dana još jedan osvrt na finale Lige šampiona.
Nekoliko desetina hiljada navijača Chelsea u Londonu čeka svečani dolazak fudbalera koji su sinoć na Allianz Areni u Minhenu postali šampioni Evrope prvi put u istoriji kluba. Dvospratni otvoreni autobus sa menadžerom Robertom Di Matteom, kapitenom Johnom Terrijem, Frankom Lampardom, Didier Drogbom, Branislavom Ivanovićem i ostalima iz ekipe krenuće oko 18 časova sa stadiona Stamford Bridge. Chelsea je sinoć u finalu elitnog takmičenja pobedio Bayern u Minhenu sa 4-3 posle boljeg izvođenja penala i prvi put došao do ušetog pehara.
Izborna noć. Ko će biti predsjednik Srbije? Prve informacije, prvi komentari. Reporteri na licu mesta, a u studiju Srećko Mihajlović, Predrag Simić, Milan Jovanović, Maja Bobić i Dejan Vuk Stanković. Voditelj Ivana Pribićević, Radio Beograd 1, 20. maj od 20 časova.
Pri kraju novosti dana vraćamo se na informaciju s početka emisije. Do 14 časova na teritoriji cele Srbije u drugom krugu predsjedničkih izbora glasalo je 23,19% birača, što je 8,48% manje nego u prvom krugu, saopštila je Republička izborna komisija.
RIK podsjeća građane Srbije koji imaju biračko pravo i upisani su u jedinstveni birački spisak da to svoje ustavno pravo mogu da ostvare do 20 časova. Ukoliko birač nije dobio pismeno obaveštenje o broju i adresi biračkog mesta na kojem glasa sa rednim brojem pod kojim je upisan u izvod iz biračkog spiska, može da glasa i bez tog obaveštenja uz važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Građani koji se zateknu na biračkom mestu u trenutku zatvaranja moći će da glasaju.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 25, u Nišu i Kragujevcu 24 stepena. Vreme sutra.
Suvo i veoma toplo, posle podne na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima na zapadu i jugozapadu zemlje, tokom noći proširit će se na celu zemlju. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu suvo i veoma toplo, krajem dana i u toku noći na oblačenje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.